Ja, så vi kommer fram til det 13. møte I denne serien, som vi kaller det. Og det nærmer seg jo da slutten på det. I kveld så skal jeg stanse for en tekst I Malakias, profeten, fra det tredje kapittel der, og vers 17, og et par vers inn I kapittel 4. Og vi leser I Jesu navn. Ifra vers 17. De skal være mine, sier Herren, herskarnes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. For se, dager kommer, den brenner, dagen kommer, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige, og hver den som gjør ondt, være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem I brann, sier Herren herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannhet. Ditt ord sannhet. Amen. Hans eiendomsfolk leste jo om her. Blant annet profeten Malakias, den siste profeten I det gamle testamentet. Ja, den siste profeten I den gamle pakt. Det jo døperen Johannes, men Malakias' bok altså det det siste skriftet I det gamle testamentet. Profeten, de levde virkelig en helt annen tid enn vår, I den forstand altså at deres oppgave var å peke fremover mot noe som skulle komme, noe som skulle skje, mens vi altså, Her vi befinner oss I dag har som hovedoppgave å peke tilbake til noe som har skjedd. Det altså vår hovedoppgave. Vi taler jo også om det som kommer, og ikke minst om at Jesus kommer igjen, altså Jesus og annet komme. Men vår hovedoppgave, disse ordet som det frelse I, det jo det som vi peker tilbake på, det som har skjedd. Vi kan tale om Jesu komme, at Jesus kommer igjen og så videre, men det ikke frelse I det. Frelsen at han har vært her og gjort en gjerning. Du ser det skjedde en bestemt gjerning, det en Guds gjerning mellom profetens tid og vår. Det sentrum. Og det må være vårt sentrum. Jesus han forteller oss lignelsen om kongesønns bryllup I Matteus 22 og det store gjestebudet I Lukas 14. Og I begge tilfeller så sender han tjenere ut for å innby folk. Og I begge tilfeller får de et budskap å gå med til folket. Og hør hva det for det viktig. For alt ferdig. Med andre ord, nå alt det skjedd som måtte skje for at den hellige brudgommen kunne ekte sin falne brud. Nå det fullført. Nå det I orden. Nå kan hun komme til slottet. Profetenes forutsigelse var nå oppfylt som Jesus sier det fra korset, vet du, det kjente ord. Det fullbrakt, altså Det som måtte fullføres, det nå fullført. Det kunne ikke profetene forkynne. De kunne forkynne, og de forkynte, at Gud I ferd med å sette I stand det som hans hjertes ønske og begjær. Men det ikke ferdig ennå. Vi altså fått noe større å forkynne. Det som ofte kan være forvirrende for oss I profetenes budskap, vet du, det at de ofte forkynner begge Jesu komme på samme tid, som om de skulle være ett og det samme. Slik at når vi leser det nå i år 2020, så leser vi om det som har skjedd, og det som skal skje på samme tid. Nærmest om en annen, altså. Så også her hos profeten Malakias. Vi begynte med å lese, de skal være mine, sier Herren er skarnes Gud, min eiendom. Og hvem er så de han taler om her? Vi leser i verset før vår tekst. Da talte de med hverandre, de som frykter Herren, og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. Det var de som fryktet Herren som også skulle være hans eiendomsfolk. Da Israel fikk overrakt loven ved Moses, hva sier de da? Det er interessant. Det er viktig. Da svarte hele folket, alle sammen, alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Her har du vel dem som frykter Herren, har du ikke det? Dette var da vel gudfryktige folk. Tenk om dette plutselig gjaldt det norske folk i dag. At dette kunne sies om dem, hele folket, alle sammen sa, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Ja, da skulle vi bli glade, ikke sant? Men er det virkelig disse vi hører om, når det tales om dem som frykter Herren? Nei, det er ikke det. Det var sikkert vel ment, men det som stråler frem av dette er ikke gudfryktighet og sannhetserkjennelse. På ingen måte, men overmot. Det er hva det er. Hør det bare en gang til, og hør hvem som i virkeligheten blir opphøyd i denne såkalte trosbekjennelsen. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Hørte du det? Du ser, det er ikke Israels Gud som opphøyes her, slik det kan synes som ved første inntrykk, men avguden, vi. Det viste seg jo ganske snart også, da, og ut gjennom hele Israels historie inntil vi korsfeste ham, som ikke anerkjente vi. Er det noe alte for avguden vi i ditt hjerte, mon tro? I din forsamling? Kanskje det er vi frikirkefolk? Eller vi bedusfolk? I større byer er det gjerne også vi pinsevenner, vi metodister, og så videre. I alle fall, vi kristne. Ikke sant? Og det er også smertefullt dette når alterne blir styrtet om kull, for vi tror jo gjerne at det er den eneste sanne Gud vi tilber på dem. Og nå er det ikke meningen å si at det er likegyldig hvilken lære du bekjenner deg til, for det er det slett ikke, altså. Tro bare ikke at det er din bekjennelse til den bestemte læren som frelser deg, men i tilfelle så er det lærens innhold, når det blir levende for ditt hjerte. Men vi tror mer på vår bekjennelse enn på det vi bekjenner. Ofte. I dag kan ofte få trang til å rope ut tilbake til læren. Men læren er vel noen tørre saker, er det ikke det da? Det blir liksom så skoleaktig, vet du. Så snart blir snakk om læren. Du hør deg. Det er jo læren vi er samlet om nå. I det øyeblikk du sier at noe er rett, så sier du også ved det at noe er galt. Sier du, når du sier at, og i det du sier at noe er galt, så sier du også at noe er rett, ikke sant? Og dermed så har du allerede en lære. Men det fantes også andre jøder som hadde et ganske annet sinn enn disse, som sto fremfor Moses denne dagen, ettersom loven også fikk gjøre sin sanne gjerning. i folket, nemlig sønderknuste jøder, de stille i landet, som ventet på Israels håp. På Jesu tid så var de representert blant annet ved Anna Fanels datter og gamle Simeon, som vi gjerne kaller ham, i tempelet i Jerusalem. Du kan lese om det i Lukas 2. Mennesker som hadde gått fallitt på sitt eget under lovens krav, og som da skjønte at jeg kan ikke møte Gud som jeg er, uansett hvor jeg går inn for å være from og gudfryktig osv. Mennesker som aldri ville si, vi vil gjøre det, men vi er fortapt. Der ligger altså avguden vi i gruset, i søla. Og derfor så venter vi på Israels håp. Alteret for vi, alteret for jeg, var revet ned. Og det var en Guds gjerning. Dette er de som Malakias taler om, de som frykter Herren og høyakter hans navn. Hans navn, ikke sitt eget. De skal være mine, sier Herren, og hør, jeg vil være mild mot dem, liksom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Og jeg har altså ikke gjort noe annet enn å erkjenne hvor galt fatt det er med meg. Det er da ikke mye å få lønn for, er det det? Og ikke engang det gjorde jeg frivillig, men fordi jeg i møte med sannheten måtte. Jeg måtte erkjenne og innse det. Og jeg vil være mild mot dem, sier Herren. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Jeg skal ikke gi meg ut på å si noe sånn veldig dypt om dette. Det er et underlig ord, dette her. Du skal kunne se forskjell, står det. Kanskje har det noe med denne Herrens mildhet som vi leste om her å gjøre. De ligner litt på ham. For den som har mottatt stor nåde, han er ikke så snar til å sette seg til doms over andre, vet du. Den som er mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Og det er jo en underlig vei. Det er altså ikke slik at han uten videre gjør oss mer og mer kjærlige og gode, ved liksom å pøse på noe, eller fylle oss med kjærlighet, eller lignende. Men ved at du blir en større og større synder i din erkjennelse. Kan du forklare det Jesu ord på noen annen måte, så skulle jeg gjerne høre om det. Se hvor de elsker hverandre, sa de jo om de første kristne, vet du. Legg merke til det. Se hvor de elsker hverandre. Det var altså synlig for folket. Det som er sørgelig i vår tid er at nettopp dette misbrukes til at vi skal omfavne nærmest alle slags læresetninger, for eksempel. Vi skal være så enige, til tross for at vi jo i sannhet ikke er det. Det blir falske, det blir et hykleri, det blir et åndelig skuespill. Ja, det blir rein svatt av hele greia, egentlig. Det er ingen som blir ekte. Alle blir falske. Alle later som. Det er akkurat som barn, når de holder på med et eller annet, så spør du liksom, ja, hva er det dreier seg om, sier, ja, det er bare på lat. Men vi er ikke barn, vi skulle i hvert fall ikke være det. Å si at noe er rett etter Guds ord, og dermed også at noe er galt, det blir jo ansett som ukjærlighet. Ofte midt i forsamlingen. Men det menneske som er opplyst ved og lært av den hellige ånd, han setter seg ikke til doms over noe menneske. Han kan ikke gjøre det uten at det rammer han selv i alle fall. Og det er denne mildheten til stede, det er denne mildheten til stede altså. Det kunne jo like gjerne vært meg som hadde fart vill. Hør hva som sies om ypperstepresten i Israel. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv underlagt skrøpelighet. Ser du det? Akkurat det jeg talte om nå. Og derfor må frembære syndoffer ikke bare for folket, men også for seg selv. Ser du? Det jo bare nåde, det hele. Jeg har jo selv ikke noe annet å vise til enn Guds nåde, så hvordan kan jeg sette meg til doms over andre? Jeg kan si hva Guds ord sier om de og de synder, og det blir jo ikke tålt, og da blir det jo gjerne sagt at du setter deg til dommer over oss, du dømmer oss. Nei. Og så skriver Paulus noe om dette, som vi nok alle kan trenge til å legge oss på hjertet, ikke bare en gang, men igjen og igjen. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarne. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Litt av folk. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Vi leste jo akkurat om hva slags folk dette var, og hva de levde i. Hva vi levde i. Det var jo bare én ting som kunne berge oss. Ja, hva var det? Det var miskunn. At han så til oss, og var miskunnelig imot oss. Dette gjør noe altså med en menneskes sinn, som får tro og leve i det. Helliggjørelsen, det har med ditt sinn å gjøre. Om du vil høre hva et virkelig helliggjort sinn vitner, så hør hva Per Nordsletten sier i sangen. Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var og verre vorden ser mer og mer av hjertets dynn. Høres ikke hyggelig ut? Og en som skrev i dagen for å ramme luthersk lære, den såkalte korsteologi, eller elendighetsteologi som det også kalles. Og så siterer han nettopp det jeg leste nå fra Per Nordslettens sang. Og så sier han, har du hørt noe så mørkt eller noe så elendig? Er det dette vi skal leve i, liksom? Første som slo meg da leste at, ja, men kjære deg, du leser jo ikke hele verset. For hør hva han sier videre. Dog, altså det tross for dette, får jeg være Kristi brud, og du forunderlige Gud. Du får være så enig eller uenig i dette du bare vil, men svaren er i alle fall på én ting. Var det Per Nordsletten som her ble opphøyd, eller var det Gud? For se, dagen kommer. Salig er den som har fått gjort opp sin sak med Herren før den dagen bryter inn. Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt være som halm. Og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, herskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men, så fortsetter talen slik, men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Rettferdighetens sol. Og skinnet av denne sol blir oss altså til legedom. Og da er det jo ikke først og fremst tale om, som mange gjør når de hører sånne ord, at da skal vi liksom bli fri i våre sykdommer, og da skal vi liksom bli lekt og helbredet på den måten. Men selve den sykdom, den elendighet som det er å være synder for Gud, det å være forkastet, det å være på vei til helvete, under Guds dom, det er denne legedom. Han gjør deg hellig og rettferdig i Kristus, så du kan leve evig med ham i hans rike. Lukas, han skriver om vår Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss for å styre våre føtter inn på fredens vei. Det er grunnen til at denne sol skinner over oss. Det er derfor vi samles til møte, for at vi i dette lyset skal se frelsens vei og føres inn på den. Dette forunderlige lyset som verden ikke kjenner, viser oss veien og er selv veien. Og hør hvordan det samles i en sum for å lære hans folk frelse og kjenne. Hør du, ved at deres synder blir forlatt. Det er det som er frelsen. Ved at våre synder er sona i Jesu Kristi, Guds lams blod. De skal være mine, sier Herren Herskarenes Gud, min eiendom den dag jeg gjør mitt verk. Golgata-verket. Ingen som hører Herren til ved noe annet. I andre halvdel av vers 2, som vi ikke leste, så står det: «Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.» Ja, det er all grunn til det, vet du. Når du hører dette, ikke sant? Du får lov til å tro det. Tenk deg bare kalven nå da til slutt, som til nå har levd sitt liv i det mørke, trange fjøset, og trodde at dette var livet. Slik skal det vel være også. Det er vel ikke noe mer å oppnå. Jeg får noe mat i alle fall. Og så slippes den plutselig ut i sola en dag. Ut på en grønn og saftig eng, hvor ingenting stenger. Jeg vil spørre deg til slutt, har du opplevd frigjørelse i evangeliet? Kom til ham som også i dag kommer til deg i sitt evangelium, i sitt nådesord. Jeg har sonet dine synder, jeg har betalt din gjeld, du er fri i meg. Ja, Herre, det er vi. Sannelig, vi er fri, vi er kjøpt fri. Gjeldet er betalt, vår synd den er sonet. Og vi priser og takker deg for det, Jesus. Amen.